Tere veel kord. Teateid on ka pisut. Et nädala pärast on ülemaailmne naiste palvepäev. Ja selle puhul on siis Mervi tõlkinud asjakohase materjali eesti keelde. Ja siis on veel selline teade, et on paar vaba kohta paari suhte koolitusele. Ja see on mõeldud adventistidele ja toimub 29. märts ja 5. aprill Tallinnas. Et kui keegi tunneb, et see võiks tema peresuhteid parandada, siis saab registreerida ennast advent.ee lehekülje peal. Ja siis tuletan meelde, et meil on raamatu kapp, et seal on meil raamatuid ja on ka need jagamisbrosüürikesi, et ostke neid ja jagage. Mõelge kõigepealt, kellel jagada, et siis ostke, et muidu on nii, et me unustame ära, et meil juhused asjad olemas on. Korjandus, tänane korjandus siis läheb Eesti Liidu ehitusfondi ja ja siht oli siis tervelukeskuse üks saal siis renoveerida, suuremaks ehitada, kus saab siis Jumala teenistus pidada. Ja nädala pärast on korjandus lihtsalt oma kogudusele. Sellised teated. Ja me avame koosoleku Jeesus Kristuse nimel ja 239 on alguslaulu number 239. Palume õnnistust sellele tunnile, alandume. Hea isa, me täname, et sa oled meie südamse pannud soovi tulla siia, sinu kotta. Me palume sinu ligiolekut endile. Palume sinu rohket püha vaimu meie keskele. Valgusta meid, anna meile jõudu, motivatsiooni, tarkust, et me võiksime sinule meelepärast elu elada. Aita meid. Me palume sinu ligiolekut me armsatele, kes on oma heakuse tõttu, mis teemale jäänud, kellel on raske kodust välja tulla. Palume ka nendele sinu armu ja kaitset, rahu ja rõõmu. Me palume õnnista venda, kuda sõna jagab, et see oleks meil elusõna. Õnnista laule, et selle läbi saaks sinu nimi ülistatud. Õnnista meie meeli ja meie mõtted, et meie mõtted võiksid õnnistatud mõtted olla, mis on sinu pühast vaimust juhitud. Jeesuse nimel palume seda. Aamen.
Oh, See kord missiooni jutt tuleb Hispaaniast ja kannab pealkirja Vannitoas palvetamine. Hispaania 7. päeva adventistide kolledži esimene aasta oli olnud raske. Tante Marvin Herman kasutas oma viimased säästud, et tasuda iga aasta õppemaks, summas umbes 5000 eurot. Õppetöö vahelt töötas ta, et teenida veel 5000 eurot oma naise ja kahe väikese poja ülalpidamiseks. Nüüd seisis ees pikk suvi kodust eemal, kirjandusevangelistina töötades, et tasuda teise aasta õpingute eest. Tantel ei olnud midagi raske töö vastu, kuid ta ei olnud tulnud Sagu Antu Advent Kolledžisse selleks, et raamatuid müüa. Ta soovis kogu suve reisida kogudusest kogudusse ja rääkida, kuidas tema, tätoveeringutega kaetud sakslane, oli jätnud Kanaari saartel meelemürke täis elu, et saada adventistiks. Tantel oli vaja rääkida Jumalaga oma finantsprobleemidest. Ta suundus oma lemmikusse vaikse üksinduse kohta, korteri vannituppa, ja lukustas ukse. Põlvitades valas ta oma südame välja. Ta ütles, papa, esimene aasta on läbi. Ma sain oma kursuse parimad hinded ja ma mõistan, et sina oled mind siia kutsunud. Tante pöördub oma isiklikest palvetes Jumala poole alati sõnaga papa. Papa, ma tean, et sa hoolitsed mõnede tudengite õppemaksu eest. Palun aita mind, sest ma ei taha töötada kirjandusevangelistina, raha teenimise eesmärgil. Ma tahan kuulutada Jeesusest. Mul on vaja vabadust kuulutamiseks. Pärast säästude kasutamist ei ole mul enam raha. Papa, palun aita mind. Tante vaikis ja tajus vaikset häält vastamas. Kui palju sul vaja on? Las ma mõtlen, ütles Tante. Mul on jäänud kolledžis käia 5 aastat. Üks aasta maksab 10 000 eurot. Mul on vaja 50 000 eurot. Hea küll, Tante, lausus hääl. Kas sa usud, et ma suudan sulle selle anda? Sa tead, et ma ei usu, vastas Tante. Aga ma olen väga tänulik, et sina suudad aidata mul uskuda. Ja ma tänan sind, et sa annad mulle 50 000 eurot. 10 minuti pärast sai Tante 50 000 eurot. Pärast palvetamist lahkus Tante vannitoast ja läks külaliste tuppa, vaatama oma ema, kes oli külas. Tere, ütles ta tuppa astudes. Ema, sa tead, et ma armastan sind. Ema istus liikumatult voodil, nägu valge nagu paberileht. Tal oli mobiiltelefon käes. Mis juhtus, küsis Tante murelikult. Juhtus midagi imelist, vastas ema. Mis siis, küsis Tante. Sa tead, et olen juba 10 aastat üritanud oma Saksama maja maha müüa, rääkis ema. Sain just WhatsAppi sõnumi mehelt, kes tahab maja ära osta ning pakkus 50 000 eurot rohkem, kui ma küsisin. Tante ei teadnud, mida teha. Tal oli tunne, et poleks õige välja pahvatada. See on minu raha. Mina palvetasin selle pärast. Oota, ütles Tante emale. Oota natuke. Ma pean vannitoas käima. Tante lukustas ukse ja põlvitas põrandale. Papa, kui ma oleksin küsinud 100 000 eurot, kas oleks selle mulle andnud? Tante vastas hääl. Sa küsisid 50 000 eurot ja ma andsin sulle 50 000 eurot. Jah, aga kui ma oleksin küsinud 100 000, kas oleksid andnud? Jah, ma oleksid andnud 100 000 eurot. Aga sa küsisid 50 000, nii et ma andsin 50 000. Kas ma ümber mõelda võin? Ei, ei või, vastas hääl. Sa pead õppima suuremalt mõtlema. Sa mõtled väga väikeselt. Sa mõtled ainult hetke peale. Aga mina tahan sulle rohkem anda. Ma tahan, et sa usuksid minusse. Ma tahan, et sa usuksid, et ma annan sulle, mida sul vaja on. Hea küll, aga kes ütleb mu emale, et ta peaks selle raha mulle andma? Kas sa usud, et ma suudan seda teha? Jah, ma usun, hüüdis Tante. Ta läks tagasi külaliste tuppa, kus ema istus veel voodi peal. Kui Tante tuppa astus, ütles ema. Tante, kas tead? Ma mõtlesin, et kõige parem oleks, kui ma annaks selle lisaraha sulle, et saaksid oma õpingute eest maksta. Dante, kes on 36-aastane ja lõpetab teist õppeaastat, usub, et Jumal juhib neid, kes käivad sõnakuulelikult usus. Kui Jumal vastas mu palvele, mõistsin ma, et Jumalaga käimine on usus käimine, ütles Dante. Jumal ei pruugi ilmutada kõike, mis toimub. Ta palub sul ainult teda usaldada. Osa selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest toetab Sagu Anto Advent College laiendamist uue seminari hoonega, et rohkem Dante-suguseid saaksid õppida Jumalat teenima. Ja missiooni teade on ka. Hispaania territoorium määrati Ladina Unioni alla, kui see 1902. Aastal organiseeriti. Aastal 1903 saadeti Wilkinson, Jean Villemieu ja Jules Robert uurima võimalusi ja hindama evangeeliumi töö väljavaateid Hispaanias, pöörates erilist tähelepanu suurtele linnadele, Barcelonale ja Madridile. Tagasi tulles kirjutas Jules Robert, pärast 4 nädalat Hispaanias viibimist on meil öelda ainult head selle riigi evangeeliumi töö võimaluste kohta, sest hoolimata praegustest tingimustest on Jumal tee avanud. Aitäh!
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase jutluse piibli kirjakoha ma valisin mõnes mõttes raske teksti. See on esimese Mooses raamatust 4. peatükist 3. kümnenda salmine. Ja see on lugu Kainist ja Aabelist. Ma loen selle esimese Moosese 4:3-10. Ja mõne aja pärast juhtus, et Kain tõi issandale roaohvri maaviljast ja ka Aabel tõi oma lammast esimesest soost ning nende rasvast. Ja issand vaatas Aabeli ja tema roaohvri peale, aga Kaini ja tema roaohvri peale ta ei vaadanud. Siis Kain vihastus väga ja lõi pilgu maha. Ja issand küsis Kainilt, mis pärast sa vihastud ja mis pärast sa pilgu maha lööd? Eks ole, kui sa head teed, siis on su pilk tõstetud üles, aga kui sa head ei tee, siis luurab patt ukse ees ja himustab sind, kuid sina pead tema üle valitsema. Ja Kain ütles oma vennale Aabelile, lähme väljale. Ja kui nad väljal olid, tungis Kain oma venna Aabeli kallale ja tappis tema. Aga issand küsis Kainilt, kus on su vend Aabel? Ja tema vastas, ei mina tea, kas ma olen oma venna hoidja? Ja tema ütles, mis sa oled teinud? Sinu venna vere hääl kisendab maa pealt sinu poole, minu poole. Amen, see on Jumala sõna. Et see on siis raske tekst nagu selles mõttes, et on selline rusuv lugu inimkonna esimesest mõrvast. Ma oletan, et kõik, kes piiblit üldse kunagi sellesse süvenenud, et siis on ka seda kirjakohta lugenud, kuna see on teatud mõttes nagu märgilise tähtsusega. Kain ja Aabel, kaks venda, nad olid esimese inimpaari Aadama ja Eva lapsed. Et siis nende vanemad olid veel elanud paradiisiaias ilma patuta ühiskonnas. Ja nende vanemad olid need, kes siis olid ka langenud pattu. Ja nüüd juba üks tapab teise. Ma mäletan oma lapsepõlvest, et selle piibliteksti ainetel kirjutatud lastejuttudes oli Kaini kujutatud ühe sellise ebameeldiva inimesena, isegi jõhkardina. Ja tema teopõhjal võib ehk kergesti nii järeldadagi. Võib siia lisada veel, et ta oli Aadama ja Eeva esimene laps, kindlasti ära hellitatud ja nii edasi. Ja siis nüüd, kui järsku tema vennal läks paremini kui temal, et siis ta ei seedinud seda. Kuid Piiblis ei ole Kaini kohta nüüd otseselt muud iseloomustust antud, kui et tema teod olid kurjad. Tema tegudest siis ongi mainitud peaasjalikult ainult nüüd see lugu, see tegu, millest ma selle Piibli kirjakoha lugesin. Et otse saab siin selle kirjakoha põhjal järeldada veel seda, et Kain ei kannatanud välja, kui tema vend oli Jumala silmis temast parem. Ning kui Jumal nüüd temalt pärast venna kohta veel aru päris, suhtus Kain ükskõikselt sellesse, et ta oma venna oli tapnud. Kuid ma võtan nüüd asjad nagu nii-öelda järjekorras, et esmalt juhin tähelepanu sellele sissejuhatusele, mis viis Kaini sellise teoni. Kain ja Aabel tõid kumbki ohvari ja edasised sündmused, kui nüüd ette ruutata, need viisidki jah selleni, et Jumal pidas vajalikuks Kaini kõnetada. Selle esimese Jumala ja Kaini vahelise jutuajamise taust oli, et Jumal polnud siis Kaini ohvri peale vaadanud, kui samas oli ta vaadanud Aabeli ohvri peale ja see vihastas Kaini. Ja Issand vaatas Aabeli ja tema roa ohvri peale, aga Kaini ja tema roa ohvri peale ta ei vaadanud. Siis Kain vihastus väga ja lõi pilgu maha. Ja Issand küsis Kainilt, mis pärast sa vihastud ja mis pärast sa pilgu maha lööd? Eks ole, kui sa head teed, siis on su pilk tõstetud üles, aga kui sa head ei tee, siis luurab patt ukse ees ja himmustab sind, kuid sina pead tema üle valitsema. Kas sa oled kunagi mõelnud selle peale, mis head Kain oleks siis pidanud tegema, milleks Jumal teda üles kutsus? Et mis see hea oleks pidanud olema? Kas ta oleks pidanud äkki samamoodi looma ohverdama nagu Aabel? Üldiselt arvatakse siin, et viga oli Kaini ohvris. Miks Jumal selle peale nüüd ei vaadanud? Eestikeelses piiblis, nii vanas kui uues tõlkes, on mõlema ohvrit nimetatud roa ohvriks. Kaini õigustuseks võib siin isegi öelda, et teise Moosese raamatu 23. 24. ja 34. peatükis Jumala enda antud korralduse järgi tuli parim osa uudse viljast ohverdada Jumalale. Et siis ohver ei pidanud alati olema loomohver. Ja kolmanda Moosese 2.14 on kirjutatud, et uudse vilja ohver tuligi tuua roa ohvrina. Ja Kaini tema venna Aabeli mõlema ohver oli roa ohver. Heebreakeelses esimese Moosese raamatus on Kaini kui ka Aabeli ohvrit nimetatud ühe ja sama terminiga, nii nagu ka eestikeelses piiblis. Aga vanimas Vanatestamendi tõlkes, siis kreekakeelses Septuagintas on neid ohvreid juba nimetatud erinevate nimedega. Aabeli ohvrit on seal nimetatud anniks, Kaini ohvrit ongi nimetatud ohvriks. Septuaginta tõlge on tehtud umbes 70 aastat enne Kristust ja sellest võib siis järeldada, et juba enne meie aja arvamist on otsitud põhjendust, miks Jumal just nimelt Kaini ohvri hülgas, kui ta Aabeli ohvri heaks kiitis. Aga tulen tänasesse päeva. Miks sina ehk solvud või pahandad, kui hästi läbimõeldud õnnistuse saamise edu valem mõnikord ei tööta? Et kui Jumal oma õigust õnnistada, keda tema tahab, kui ta seda õigust kasutab kellegi teise kui sinu suhtes. Kain vihastus nii Jumala kui oma venna Aabeli peale. Jumal kutsus esimeses kõnes Kainiga teda korrale, kutsus üles tegema head, et Kaini pilk oleks tõstetud üles, mitte maha löödud. Ja siit saab minu hinnangul järeldada otse, et Kainil puudus enesekontrolli võime. See, et ta sama vihastumisega, mis ta oli nüüd vihastanud, et ta selle sama vihastumisega Aabeli tappis, see ainult kinnitab tema enesekontrolli puudumist. Aabeli tapmisega tegi Kain ju peale Aabeli veel ka kõigile teistele kaasa arvatud endale halba. Tema tegu oli ilmselgelt läbi kaalumata. Ta ei arvestanud sellega, mis pärast seda tuleb. Kaini tulevik oleks ehk olnud, kui nüüd lugeda seda lugu edasi, oleks olnud ehk mõõtmatult lihtsam, kui Aabel oleks olnud elus. Aga kuidas sina hoiad ennast kontrolli all? Kuidas sina valitsed patu üle, mis ukse ees luurab? Kaini ja Aabeli lugu pole mitte sellepärast piiblis kirjas, et sa nüüd hakkaksid otsima, milline ohver oleks Jumalale vastu pandamatult vastu võetav, et milline oleks see ohver, millest Jumal ei suudaks mööda vaadata. See lugu on piiblis kirjas selleks, et sa kuulaksid Jumalat, et sa usaldaksid teda ka siis, kui ta sinu ohvri, sinu anni, ükskõik mille sinu tehtu või toodu peale mingil põhjusel ei vaata. Kain komistas ju tegelikult palju kergema proovikivi otsa, kui hiljem Iopile ette tuli, kui nüüd niimoodi tohib siin võrrelda. Edasi kutsus Kain oma venna Aabeli väljale. Esimese Moosese raamatu kirjutamise aegsest keelekasutuse alltekstist, siis sellest ridade vahelisest mõttest, ei pruugi isegi tänane piibli teadlane alati täpselt aru saada, tavalugejast rääkimata. Aga mulle vähemalt kõlab selline välja kutsumine, umbes nagu põhikooli aegne, et lähme nurgada. Nii nagu ütles üks koolipoiss teisele tavaliselt siis, kui ta tahtis kätega rääkima hakata. Kaini ja Aabeli väljaleminek lõppes halvimal võimalikul moel. Kain tappis oma venna. Ta ei suutnud valitseda patu üle, mis tema ukse ees luuras ja teda himustas. Mõnda aega varem oli Jumal Aadamalt küsinud, kus sa oled. See oli siis, kui Aadam oli Jumala vastu pattu teinud ja nüüd hirmus ennast peitnud. Nüüd aga küsis Jumal Kaini käest tema venna järele, kus on su vend Aabel? Nii nagu Aadama puhul, nii oli Jumalal ilma Kaini vastusetagi enne teada, mis juhtunud oli. Ja see küsimus oligi tegelikult sellest juhtunust ajendatud, mitte et nüüd Jumal oleks olnud teadmatuses, kus Aabel on, või siis varem, et kus Aadam parasjagu oli. Ja see küsimus oli mõlemal juhul esitatud ainult inimese enda pärast. Kas inimene kasutab võimast võimalust patutunnistuseks enne, kui teda faktid ette pannakse? Ja tema vastas, ei mina tea, kas ma olen oma venna hoidja. Ja tema ütles, mis sa oled teinud? Sinu venna vere hääl kisendab maa pealt minu poole. Inimühiskonnas räägitakse mitte mõnikord, vaid ütleks lausa tavaliselt, et vägivald nõuab kättemaksu. Ma mäletan, et umbes 25 aastat tagasi oli Eestis tuline debatt selle üle, et kas surmanuhtlus peaks edasi kehtima või tuleks see kaotada. Nii nagu selle ajal ja ka hiljemgi, et kuni tänase päevani käib teinekord päris tuline vaidlus selle üle, kui karm peab üks karistus mingi teo eest olema, et asjad oleksid õigluse mõttes tasakaalus. Et kui suurt karistust on väärt nüüd mingi konkreetne pahategu. Ega siin ei ole selget vastust. Ja probleem on siin võib-olla selles, et inimene tahab kergesti panna Jumalat nii-öelda oma teenistusse, nii oma õiglustunde kui ka arusaamise osas, et kuidas asjad maailmast peaksid olema. Et just kui Jumal oleks olemas ainult minu ja minu õiglustunde jaoks. Inimeste suhtumine asjadesse on jah erinev. Kuid nii nagu ühe jaoks võib olla aru saamatu, miks Jumal Kaini nüüd karistuseks tema tehtud mõrva eest ei tapnud, nii võib teise jaoks olla aru saamatu, et miks Jumal Kaini ohvri peale ei vaadanud. Kaini suhe Jumalaga polnud korras. See on piibli põhjal selgelt mõistetav. Sest Jumal ju ei vaadanud tema ohvri peale. Ja suure tõenäosusega see ei saanudki kunagi korda. Aga ometi jättis Jumal Kaini ellu. Ta sisuliselt ei karistanud teda mitte millegi eest. Isegi ta pani Kainile kaitseks märgi peale, et leidja teda maha ei lööks, sellepärast, et ta oli oma venna tapnud. Ja see on minu meelest üks selline suurepärane näide nii-öelda ebaõiglasest andestusest. Kui mina inimene, kui ma pole endas kindel, kas mul on piltlikul öeldes õigus esimesena kivi visata, kui nüüd tuua siin näide Samaria naisest, et siis minu meelest igal juhul on parem eksida halastuse kui karistuse suunas. Milline oleks sinu vastus Jumalale, kui ta sinult peaks küsima, kus sa oled, mis sa oled teinud? Protsentuaalselt siin maailmas vast vähesed inimesed on teinud nii ränga patu nagu Kain, kelle vihastumisest tulenenud käitumisest puudus inimlikkus. Tahaks uskuda, et enamus ühiskonnast omab ka Kainist suuremat empaatiavõimet. Kuid sarnane ükskõiksus, nagu Kaini Laabeli suhtes, on siiski vist täna kahjuks üld levinud. Et siis mitte nüüd oma kurja teo peale just, vaid nendes asjades, mida ma ise pole põhjustanud. Kaini käitumine pärast Aabeli tapmist oli teatud mõttes sarnane, nagu oli seda preestri ja leviidi teguviis, kui nad halastaja samaarlase loos abivajajast mööda läksid. Jumalal on täis õigus küsida inimeselt teda puudutavaid ebameeldivaid küsimusi, nagu ta küsis Kainilt. Ja nagu ta on küsinud ka mitmelt teiselt, Aadamalt, kui ta oli söönud keelatud vilja, Eelialt, kui ta oli Isebeli eest põgenenud. Kokkuvõtteks võibki küsida, mida sa vastad Jumalale, kui ta sinult ebameeldivaid asju küsib. Kui ta tõstab esile seda, mille eest sa põgeneda tahad. Milline on sinu vastus? Laiemalt võetuna sinu suhtumine selliselt küsivasse Jumalasse. Ja selle kõrval, kas sa suhtud ligemesesse hoolivalt? Ma ei saa määrata, et Jumal ilmtingimata nüüd peab minu ohvri vastu võtma. Väga vabalt võib juhtuda seda, et ta ei võta minu ohvrit vastu, et ta ei võta minu ükskõik millist tegu või teenet vastu. See on Jumal õigus. Kas võtta vastu või selle peale mitte vaadata. Samamoodi on Jumal õigus anda kas inimesele armu või mitte. Ma soovin nüüd, et õnnistagu Jumal sind, et sa usaldaksid teda ka siis, kui Jumal on pahane. Et sa usaldaksid Jumalat siis, kui on vaja arutada läbi ebameeldivaid asju, käia läbi sinu alandamise tee. Ja andku Jumal, et sa valitseksid lõpuks patu üle ja et sa leiaksid armu Jumala silmis, et sinu suhe Jumalaga, et sinu suhe inimesega, ligemisega saaks tõesti korda. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Meie hea taevane Isa, me tõname sind, et sina oled ise meie tugevus. Ja kuigi hea ja kurja võitlus käib siin nii meie sees kui meie ümber. Siiski sina hoiad meid, me täname sind selle eest. Ja kui me langeme, täname sind, et siis sina tõstad meid ikka ja jälle üles. Ja palume sind aita, et me elaksime igast sinu sõnast, mis sinu suust lähtub. Et me usaldaksime sind kõiges ja igal ajal. Kuule meid Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Aamen.
Valime nüüd lõpulaulu. 253 on laulu number ja siis tänane korjandus läheb siis liidu ehitusfondi.
Palvetame. Meie hea taevane Isa, me täname sind, et sellest kurjast, mis meie ümber käib, mis meie ukse ees luurab, sellest hoolimata sina hoiad ja kaitsed meid. Täname sind, et sa hoiad meid usus sinusse ja palume sind julgusta meid ise võitlema kurja vastu. Aita palun, et me võiksime ikka olla osaduses sinuga, sest sina ise võitled meie eest. Palume võtta vastu ka nüüd need annid, mida me oleme kokku pannud Adventkoguduse Eesti Liidu ehitusfondi jaoks. Anna, et ka sellel ehitusel, sellel tööl oleks õnnistust. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Rahu Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmainu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.